กฎหมายของพระเจ้า .org ภาคผนวกที่5วันสะเบาและวันที่ไปโบสสองสิ่งที่แตกต่างกันวันไหนคือวันที่ควรไปโบสไม่มีบทบัญญัติเรื่องวันเฉพาะสำหรับการมัสการเราจะเริ่มต้นการศึกษานี้โดยเข้าสู่ประเด็นหลักทันทีไม่มีบทบัญญัติจากพระเจ้าที่ระบุว่าวันไหนที่คริสเตียนควรไปโบสแต่มีบทบัญญัติที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าวันใดที่เขาควรพักผ่อนคริสเตียนเป็นเพนเทคออสแบปติสต์คาทอลิกเพรสไบเทเรียนหรือสังกัดนิกายใดๆก็ตามเขาอาจนมัสการและศึกษาพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์หรือวันอื่นๆก็ได้แต่สิ่งนั้นไม่ได้ยกเว้นเขาจะข้อผูกพันในการพักผ่อนในวันที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้วันที่7สามารถนมัสการพระเจ้าได้ทุกวันพระเจ้าไม่เคยทรงกำหนดว่าวันใดที่บุตรของพระองค์บนโลกนี้ควรนมัสการพระองค์ไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารหรือวันใดๆวันใดก็ตามที่คริสเตียนปรารถนาจะนมัสการพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการสรรเสริญและการศึกษาพระคัมภีร์เขาสามารถกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นคนเดียวกับครอบครัวหรือกับกลุ่มผู้เชื่อวันที่เขารวมตัวกับพี่น้องเพื่อสรรเสริญพระเจ้านั้นไม่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติข้อที่4และไม่ได้เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติอื่นใดที่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานไว้บทบัญญัติเรื่องวันที่7จุดเน้นคือการพักผ่อนไม่ใช่การนมัสการหากพระเจ้าทรงประสงค์จริงๆให้บุตรของพระองค์ไปที่พลับพลาพระวิหารหรือโบสถ์ในวันซาบาโตหรือวันอาทิตย์พระองค์ก็คงจะกล่าวถึงรายละเอียดสำคัญนี้ไว้ในบทบัญญัติอย่างชัดเจนแต่ดังที่เราจะเห็นด้านล่างเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยบทบัญญัติบอกเพียงว่าเราไม่ควรทำงานหรือบังคับให้คนทำงานแม้แต่สัตว์ก็ตามในวันที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ให้บริสุทธิ์พระเจ้าทรงแยกวันสะบาโตไว้ด้วยเหตุผลใดพระเจ้าทรงกล่าวถึงวันสะบาโตว่าเป็นวันบริสุทธิ์แยกไว้อุทิศไว้ในหลายแห่งของพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แห่งการทรงสร้างพระเจ้าทรงทำการสร้างสำเร็จในวันที่7และในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักชาบัตกริยาหยุดพักจากงานทั้งหมดที่ทรงกระทำพระเจ้าทรงอวยพรวันนั้นและทรงตั้งไว้ให้บริสุทธิ์คาโดชคุณสับบริสุทธิ์อุทิศไว้แยกไว้เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากงานทั้งหมดที่ทรงสร้างและกระทำปัมการบทที่2ข้อ2ถึง3ในการกล่าวถึงวันสะบาโตครั้งแรกนี้พระเจ้าทรงวางรากฐานของบทบัญญัติที่จะประทานอย่างละเอียดในภายหลังซึ่งมีดังนี้1พระผู้สร้างทรงแยกวันนี้ออกจาก6วันที่มาก่อนวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารและอื่นอื่น2พระองค์ทรงพักในวันนั้นเราทราบดีว่าพระเจ้าไม่จำเป็นต้องพักเพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณยอห์น4ข้อ24อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงใช้ภาษาที่มนุษย์เข้าใจซึ่งในทางเทววิทยาเรียกว่าการอุปมาแบบมนุษย์ Anthropomorphism เพื่อให้เราตระหนักว่าพระองค์คาดหวังให้บุตรของพระองค์บนโลกทำสิ่งในวันที่7พักผ่อนซึ่งในภาษาฮีบรูคือชาบัตวันสะบาตและบาปความจริงที่ว่าการตั้งให้วันที่7เป็นวันบริสุทธิ์หรือแยกไว้ต่างหากเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของประวัติศาสตร์มนุษย์นั้นมีความสำคัญเพราะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความประสงค์ของพระผู้สร้างที่ให้เราพักผ่อนในวันนี้โดยเฉพาะนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกับบาปเนื่องจากบาปยังไม่ได้เกิดขึ้นในโลกเลยซึ่งชี้ให้เห็นว่าในสวรรค์และในโลกใหม่เราจะยังคงพักผ่อนในวันเสาร์ต่อไปวันสะบาตและศาสนายูดายเรายังสังเกตได้เซตสติรินี่ไม่ใช่ธรรมเนียมของศาสนายูดายเนื่องจากอับราฮัมผู้ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวยูเอสกิวยังไม่ปรากฏในฉากประวัติศาสตร์จนกว่าจะผ่านไปอีกหลายศตวรรษดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องของการแสดงให้บุตรที่แท้จริงของพระองค์บนโลกเห็นถึงพฤติกรรมของพระองค์ในวันนี้เพื่อให้เราได้เรียนแบบพระบิดาในลักษณะเดียวกับที่พระเยซูทรงกระทำเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรไม่สามารถกระทำสิ่งใดตามพระประสงค์ของพระองค์เองได้ นอกจากสิ่งที่ทรงเห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำพระบุตรก็กระทำเช่นนั้นด้วยยอห์น5ข้อ19รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบัญญัติข้อที่4นี่คือข้อความในหนังสือปฐมกาลที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระผู้สร้างทรงแยกวันที่7ออกจากวันอื่นและวันนี้คือวันแห่งการพักผ่อนจนถึงตอนนี้ในพระคัมภีร์พระเจ้ายังไม่ทรงให้รายละเอียดเฉพาะว่ามนุษย์ซึ่งถูกสร้างขึ้นในวันก่อนหน้านั้นควรทำสิ่งใดในวันที่7จนกระทั่งเมื่อประชากรที่พระองค์ทรงเลือกเริ่มออกเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาพระเจ้าจึงทรงประทานคำสั่งอย่างละเอียดเกี่ยวกับวันนั้นหลังจากใช้ชีวิตเป็นทาสในดินแดนของคนนอกศาสนามานานถึง400ปีประชากรที่พระองค์ทรงเลือกจึงต้องการความกระจ่างเกี่ยวกับวันเสาร์และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจารึกไว้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองบนแผ่นศิลาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าคำสั่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์บทบัญญัติข้อที่4ฉบับเต็มเรามาดูสิ่งที่พระเจ้าทรงเขียนไว้เกี่ยวกับวันเสาร์อย่างเต็มถ้อยคำกันจงระลึกถึงวันซะบาโตชาบาตกริยาหยุดพักพักผ่อนงดเว้นเพื่อกระทำให้วันนั้นบริสุทธิ์คาเดชกริยาทำให้บริสุทธิ์อุทิศไว้6วันเจ้าจงทำงานและกระทำกิจของเจ้าให้หมดมลาระคำนามงานอาชีพแต่ในวันที่7อุมาชีวีวันที่7เป็นวันพักผ่อนถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าอย่ากระทำงานใดเจ้าไม่ว่าเจ้าบุตรชายของเจ้าบุตรสาวของเจ้าทาสชายทาสหญิงของเจ้าสัตว์ของเจ้าหรือคนต่างดาวที่อยู่ภายในประตูเมืองของเจ้าเพราะใน6วันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสิ่งสารพัดที่อยู่ในนั้นและในวันที่7พระองค์ทรงหยุดพักฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงอวยพระวันสะบาตและทรงตั้งวันนั้นไว้ให้บริสุทธิ์อภัยยบ20ข้อ8ถึง11ทำไมบทบัญญัติจึงเริ่มด้วยคำกริยาระลึกถึงการที่พระเจ้าทรงเริ่มต้นบทบัญญัตินี้ด้วยคำว่าจงระลึกถึงซักการกริยาระลึกจำได้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการพักผ่อนในวันที่7ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประชากรของพระองค์เพราะในช่วงที่พวกเขาเป็นทาสในอียิปต์พวกเขาไม่สามารถพักผ่อนได้บ่อยครั้งหรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญจงสังเกตว่านี่คือบทบัญญัติที่มีรายละเอียดมากที่สุดในบรรดาบทบัญญัติทั้ง10ใช้พื้นที่ถึง1ใน3ของข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงบัญญัติเหล่านี้จุดเน้นของบทบัญญัติเราสามารถพูดถึงข้อความในอพยพนี้ได้อย่างยืดยาวแต่จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือการชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสสิ่งใดในบทบัญญัติข้อที่4เกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้าการรวมตัวกันเพื่อร้องเพลงอธิษฐานหรือศึกษาพระคัมภีร์เลยสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นคือเราต้องระลึกว่าเป็นวันนี้เองวันที่7ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ให้บริสุทธิ์และแยกไว้สำหรับการพักผ่อนพระบัญชาของพระเจ้าที่ให้พักผ่อนในวันที่7นั้นจริงจังถึงขนาดที่พระองค์ทรงขยายบทบัญญัติให้ครอบคลุมถึงผู้มาเยือนคนต่างดาวลูกจ้างทาสและแม้แต่สัตว์ด้วยซึ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้ทำงานทางโลกใดๆในวันนั้นพระราชกิจของพระเจ้าความจำเป็นพื้นฐานและการกระทำแห่งความเมตตาในวันซะบาโตคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับวันซะบาโตเมื่อพระเยซูเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเราพระองค์ได้ทรงสอนอย่างชัดเจนว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับพระราชกิจของพระเจ้าบนโลกนี้ยอห์น5ข้อ17ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เช่นการกินอาหารมัทธิว12ข้อ1และการกระทำแห่งความเมตตาต่อผู้อื่นยอห์น7ข้อ23สามารถและควรกระทำในวันเสาร์ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการเมิดบทบัญญัติข้อที่4การพักผ่อนและความชื่นชมยินดีในพระเจ้าในวันที่7บุตรของพระเจ้าพักผ่อนจากการงานของตนเป็นการเลียนแบบพระบิดาในสวรรค์เขายังนมัสการพระเจ้าและมีความชื่นชมในกฎหมายของพระองค์ไม่เพียงแต่ในวันที่7แต่ทุกวันตลอดสัปดาห์บุตรของพระเจ้ารักและยินดีที่จะเชื่อฟังทุกสิ่งที่พระบิดาทรงสอนเขาความสุขมีแก่บุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป ไม่นั่งอยู่ในที่ของคนที่เย่อเย่แต่ความยินดีของเขาอยู่ในกฎหมายของพระยาเวและเขาภาวนาในกฎหมายนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนสดุดี1ข้อ1ถึง2ดูเพิ่มเติมสดุดี40ข้อ8สดุดี112ข้อ1สดุดี119ข้อ11ข้อ35ข้อ48ข้อ72ข้อ92โยบ23ข้อ12เยเรมี15ข้อ16ลูกา2ข้อ37 1ยอห์น5ข้อ3พระสัญญาในอิสยาห์58ข้อ13ถึง14พระเจ้าทรงใช้ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์เป็นปากของพระองค์ในการกล่าวพระสัญญาที่งดงามที่สุดบทหนึ่งในพระคัมภีร์แก่ผู้ที่เชื่อฟังพระองค์โดยการถือวันสะบาโตเป็นวันแห่งการพักผ่อนถ้าเจ้าจะยับยั้งเท้าของเจ้าจากการเหยียบย่ำวันสะบาโตมิได้กระทำตามใจของเจ้าเองในวันบริสุทธิ์ของเราและเรียกวันสะบาโตว่าเป็นความยินดีเป็นวันบริสุทธิ์และรุ่งโรจน์ของพระยาเวและถ้าเจ้าจะให้เกียรติวันนั้นไม่เดินตามทางของเจ้าเองหรือแสวงหาความพอใจของตนหรือพูดจาสำหรับตนเองแล้วเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระยาเวและเราจะให้เจ้าท่องเที่ยวอยู่เหนือที่สูงของแผ่นดินและให้เจ้าได้กินมรดกของยาโคบบุพบุรุษของเจ้าเพราะว่าปากของพระยาเวได้ตัดแล้วอิสยาห์58ข้อ13ถึง14พระพรของวันสะบาโตมีไว้สำหรับคนต่างชาติด้วยมีพระสัญญาพิเศษที่งดงามเกี่ยวกับวันที่7สงวนไว้สำหรับผู้ที่แสวงหาพระพรของพระเจ้าพระเจ้าทรงสำแดงผ่านผู้เผยพระวจนะองค์เดียวกันว่าพระพรแห่งวันสะบาตมิได้จำกัดไว้เพียงสำหรับชาวยิวเท่านั้นพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับคนต่างชาติที่ถือวันสะบาตส่วนคนต่างชาติเอนฟิคาร์คนแปลกหน้านอฟไซเซตมาชิยูร์ทั้งหลายที่ผูกพันตนกับพระยาเวเพื่อประนิบัติพระองค์เพื่อรักพระนามของพระยาเวและเพื่อเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ทุกคนที่ถือวันสะบาตโดยไม่ทำให้วันนั้นเป็นมลทินและยึดมั่นในพันธสัญญาของเราเราจะนำเขาไปยังภูเขาบริสุทธิ์ของเราและให้เขายินดีในนิเวศแห่งคำอธิษฐานของเราเครื่องเผาบูชาและเครื่องสับบูชาของเขาจะเป็นที่พอใจบนแท่นบูชาของเราเพราะว่านิเวศของเราจะเรียกว่านิเวศคำอธิษฐานสำหรับชนทุกชาติอิสยาห์56ข้อ6ถึง7วันเสาร์กับกิจกรรมในโบสคริสเตียนที่เชื่อฟังไม่ว่าจะเป็นชาวยิวเมสสิยาหรือคนต่างชาติย่อมพักผ่อนในวันที่7เพราะนี่คือวันที่พระเจ้าทรงบัญชาให้เขาพักผ่อนไม่ใช่วันอื่นหากท่านต้องการร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้ากับผู้อื่นหรืออยากนมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องในพระคริสต์ท่านสามารถทำได้ทุกเมื่อที่มีโอกาสซึ่งโดยปกติมักจะเป็นวันอาทิตย์และบางครั้งเป็นวันพุธหรือวันพฤหัสบดีเมื่อหลายโบสถ์จัดให้มีการอธิษฐานการสอนการรักษาและกิจกรรมอื่นๆทั้งชาวยิวในยุคพระคัมภีร์และชาวยิวออร์โธดอกซ์ในยุคปัจจุบันต่างก็ไปร่วมพิธีในธรรมศาลาในวันเสาร์เพราะสะดวกกว่ายังเห็นได้ชัดเนื่องจากพวกเขาไม่ทำงานในวันนี้ตามที่บทบัญญัติข้อที่4ได้สั่งไว้พระเยซูกับวันสะบาตการไปพระวิหารเป็นประจำของพระองค์พระเยซูเองทรงเข้าพระวิหารในวันเสาร์เป็นประจำแต่พระองค์ไม่เคยแสดงให้เห็นว่าเหตุผลที่พระองค์เสด็จไปในวันเสาร์นั้นเป็นเพราะเป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติข้อที่4เพราะความจริงแล้วไม่ใช่เลยพระเยซูทรงทำงานเพื่อความรอดของวิญญาณในวันสะบาโตพระเยซูทรงทำงาน7วันต่อสัปดาห์เพื่อให้พระราชกิจของพระบิดาสำเร็จอาหารของเราพระเยซูตรัสคือการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและกระทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จยอห์น4ข้อ34และยังตรัสอีกว่าแต่พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าพระบิดาของเราทรงทำงานอยู่จนบัดนี้และเราก็ทำงานเช่นกันยอห์น5ข้อ17ในวันสะบาโตพระองค์มักจะพบผู้คนมากที่สุดในพระวิหารผู้ซึ่งต้องการฟังข่าวสารเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์เสด็จมายังนาซาเรตซึ่งเป็นเมืองที่พระองค์ทรงเติบโตและในวันสะบาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาตามธรรมเนียม และทรงยืนขึ้นเพื่ออ่านลูกา4ข้อ16คำสอนของพระเยซูผ่านถ้อยคำและแบบอย่างสาวกแท้ของพระคริสต์จะวางแบบชีวิตของตนตามทุกด้านของพระองค์ได้ทรงชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหากเรารักพระองค์เราจะเชื่อฟังทั้งพระบิดาและพระบุตรนี่ไม่ใช่คำเรียกร้องสำหรับผู้ที่อ่อนแอแต่สำหรับผู้ที่ตั้งใจแน่วแน่ต่อแผ่นดินของพระเจ้าและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อได้รับชีวิตนิรันดร์แม้ต้องเผชิญกับการต่อต้านจากเพื่อนโบสถ์และครอบครัวก็ตามบทบัญญัติเกี่ยวกับทรงผมและหนวดเคราซิตซิตการเข้าสุนัตวันสะบาโตและเรื่องเนื้อสัตว์ที่ต้องห้ามล้วนถูกเพิกเฉยโดยเกือบทั้งคริสต์ศาสนาและผู้ที่ไม่ยอมเดินตามฝูงชนย่อมจะถูกข่มเหงแน่นอนดังที่พระเยซูทรงเตือนไว้การเชื่อฟังพระเจ้าต้องอาศัยความกล้าหาญแต่รางวัลคือชีวิตนิรันดร์ชุดบทเรียนนี้และการศึกษาหลายเรื่องอื่นเกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้าสามารถพบได้ที่เว็บไซต์กฎหมายของพระเจ้า .org